റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്ക ഉത്താ കബയംഗ ജുമാതാ ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്ക ജൽകബയംഗ സാസദിത് മേത്ര ബാൻഡി ഡിഗ്ഡമിലം ഡിഗ്ഡമി ഷനീഫ് സൊഡ്ഡോമി തൊക്കൊറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാഖഡബർസ് സഗന്താ ഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽകബ kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan
guyyaan har'aa onkoloolessa 8 bara 2020
keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Abbootiin alangaa naannoo Tigraay mootummaan naannoo hojii murtii haqaa gidduu akka hin seenne gaafatan gabaasa oduu keessaati. Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets jalqaba baatii dhuftuurratti gaggeessamuuf kaadhimamtoonni aangoo ittaanaa pirezidaantummaaf dorgoman wal falmi gaggeessanii jiran. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaan raawwatame lubbuu galaafate lamaanuu gabaasaalee uduu boodaati. Yeroon aangoo mootummaa Itiyoophiyaa waggaa tokkoof dheerachuu irratti dhaabbileen siyaasaa deebii kennaniiru gara boodaa gabaasa qabna. Qophiin fayyaas abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasaarraa Biraan Haayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf
gara namoottan isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kunoo kanneen halkan darbe wal falmii geggeessan kaadhimamtoonni ittaana pirezidaantummaa kan Yuunaayitid Isteets Rippaabilikaan irraa ittaana pirezidaantiin Maayik Peensii fi Dimookiraatii irraa seneeter Kaaliforniyaa Kaamel Haaris yeroo jalqaba vaayirasiin koronaa mul'atetti haala pirezidaantii Yuunaayitid Isteets murtiitti kennan irratti wal mormii guddaa geggeessan. Wal falmii sa'aatii tokko walakkaa kaleessa halkan yuunivarsiitii Yuutaa kan magaalaa Salt Lek Siitiitti geggeessame kanarratti waa'ee dinagdeeti kaasee aga waa'ee eegumsa qilleensa naannootti akkasumammoo aga waa'ee nama pirezidaanti Tiraamp mana murtii muummichaaf kaadhimaniitti dhimmoota hedduurratti Peensii fi Haaris wal dura dhaabbatan. Pirezidaant Tiraamp torban darbe akka vaayirasiin koronaa irratti argame beeksisuu isaaniitu akka kaadhimamtoonni lameen wal falmii isaanii dhimma vaayirasichaatti fuuleffatan taasisee jedhama. Akka daataan yookaan galmeen yuunivarsiitii Johns Hopkins agarsiisutti dhukkubichi agammaatti biyyattii keessatti namoota 200,211 ol ajjeese kanneen miliyoona 7 walakkaa ta'an immoo qabate. Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti geggeessamuuf ennaa baatiin tokko hafee jiru kanatti pirezidaant Tiraamp irratti vaayirasiin COVID-19 argamuun fuuleffannaa duulana filadhaa gara dhimma vaayirasichaa irratti wal falmuutti deebise. Bulchiisi White House akka pirezidaanticha atattamaan vaayirasicharraa dandamataa jiran agarsiisuudhaaf kan carraaqii gochaa jiru ta'eeyyuu gareen duula filannoo pirezidaantichaa immoo dhukkubichaan qabamuu isaanii akka bu'aa duulicha keessatti sagalee kennitoota hawwatuutti itti fayyadamuuf hojjetaa jiru. Pirezidaant Tiraamp eega wixata dabre kana bakka wallaansa vaayirasii koronaatiif galfamanii turan hospitaala waraanaa biyyoolessaa biyyattii kan Walter Reed National Military Medical Center jedhamu keessaa ba'anii gara White House'tti deebi'anii as akka nama wayyaa'ee hojii isaatti deebi'uuf qophaa'etti of agarsiisaa jiru. Addunyaa irratti yeroo ammaa lakkoobsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 36 ol ta'ee jira. Akka qorannoo yuunivarsiitii Johns Hopkinsiin walitti qabametti lakkoobsi namoota agammaa vaayirasichaan qabame guutummaa addunyaa irratti miliyoona 36,166,574 ta'uun beekamee jira. Lakkoobsi kun kanneen vaayirasichaan du'an namoota miliyoona 1 ol dabalatee jechuudha. Yuunaayitid Isteets kan namoonni miliyoona 7 walakkaan keessatti vaayirasichaan qabamanii fi gara 112,000 keessatti lubbuu dhabanitti aantee kan jirtu lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamaniin indiidha. Miliyoona 6,800 vaayirasichaan qabamee jira biyyattii keessatti. Lakkoofsa namoota du'aniin immoo Biraazili. Namoota 111,048 agammaatti vaayirasichaan dhume. Indiin du'a namaatiin 3ffaadha. 111,500. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin badhaadhinaa Tigraay har'a magaalaa Dasee keessatti marii geggeessetti kanneen hirmaatan dhalattoonni Tigraay uummataaf garee siyaasaa akka tokko ta'aniitti kan isaan miidhe ta'uu dubbatan jechuun Masfinan Raagee Dasee irraa gabaasee jira. Marii galma yuunivarsiitii Walootti geggeessame kanarratti namoonni yaada kennan beektonnii fi dhaabbatoonni siyaasaa taayitaa irra turuuf yookaan immoo taayitaatti ol ba'uuf jecha wal morkiin geggeessan jeeqamuu nageenya ummataatiif raafamuu tokkummaa biyyaatiif sababaa ta'ee jiraa jedhan. Ilaalcha dogoggoraadhaan uummanni Tigraayiif addi bilisummaa uummata Tigraay tokko akka ta'anitti namoonni ilaalan akka jiranii fi kun immoo moggaatti akka qoodaman kan isaan taasise ta'uu dubbatan dhalattoonni Tigraay kun. Namoonni marii kanatti hirmaatan ibsa ejjennoo qabxiilee shan of keessaa qabu kabaafatan yoo ta'u, uummanni Tigraay waa'ee tokkummaa Itoophiyaa qormaata keessa gashuurratti eenyu waliinuu akka mari'anne filannoon dhufu dimokiraatawaa akka ta'u qooda gama isaanii kan gumaachan ta'uu dubbatan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Paartii badhaadhinaa Tigraayiin marii walfakkaataan magaalaa Diredhawaa keessatti gaggeessamuusaa fi waa'ee deemsa jijjiiramaaf hojiiwwan qabatamoo hojjetamanii irratti hirmaattonni marichaa hubannaa argachuu isaanii Ministeerri Innoveeshinii fi Teknoolojii Itoophiyaa Dr. Abrahaam Masfin ibsuun isaanii gabaasamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba baatee dhuftuu irratti gaggeeffamuuf kan itti aanaa pirezidaantummaaf Rippaabilikaanii irraa dorgoman itti aanaa pirezidaantiin yeroo ammaa Maayik Peensiif kan dimokiraatota irraa taayitaa kanaaf dorgoman senatarri Kaaliforniyaa Kamaalaa Haaris halkan darbe Salt Lake City, Utah keessatti miidiyaatti dhiyaachuun wal falmii gaggeessanii jiran. Maayik O'Sullivan akka gabaasetti pirezidaant Doonaald Tiraampiif kanneen biroon White House keessaa sababa vaayirasii koronaan qabamaniif jecha qofaatti of baasuun haala bulchiinsichi COVID-19 itti qabu danqamee jira. Pirezidaantiif giifti dureen akkasumas kanneen biroon White House keessaa COVID-19 qabamuun waa'ee falmii jiru haguuge ka jedhan Haaris Tiraamp deebiisaan vaayirasii kana laalchisee kennan kan nama jeequ jedhaniiru. Lammiiwwan Ameerikaa seenaa biyya keenyaa keessatti kufaatii bulchiinsa pirezidaantummaa argameen beenne arge jedhan. Itti aanaa pirezidaant Maayik Peens akkas miti jedhan bakka vaayirasiin kun ka'e chaayinaatti imalli godhamu murtaa'aa akka ta'u kan godhan Tiraamp xumura baatee amajjiirra tamsa'inni vaayirasii kanaa akka gixxiqqaatu godhee jira.
And again, the American people deserve to know Joe Biden opposed President Trump's
itti dabaluudhaan lammiiwwan Ameerikaa Joe Biden imalli chaayinaatti godhamu akka rarraafamu gochuu isaanii akka morman beekuu qabu.
Peens akka jedhanitti Tiraamp qorannaan gaggeeffamu akka dabalu akkasumas talaalliin dafee akka dhiyaatu dhiibbaa godhaniiru. Haaris garuu ariitiidhaan talaallii sana oomishuuf yeroo Tiraamp lafa kaa'an gaaffii keessa galchan.
If the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it.
Yoo ogeessonni eegumsa fayyaa akka nuti fudhannuuf nutti himan fudhachuuf an nama duraati. Garuu yoo Doonaald Tiraamp fudhachuu qabdu jedhee nutti hime ani hin fudhadhu jedhan.
Stop playing politics with people's lives. The reality is
jireenya namaatiin siyaasa taphachuu dhaabaa. Dhugaan jiru nuti xumura waggaa kanarra talaaliin ni qophaa'a jennee amanna.
Weerarri kun dinagdee keenya dadhabsiise garuu jedhan Haaris. Rakkoon kan jalqabame ituu vaayirasichi as hin seeniin dura. Sababa waraana daldalaa chaayinaa waliin jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa dalagaalee kaampanii oomishanii 3,000 dhaban jedhan. Peens immoo irra deebi'uudhaan akkas miti jedhan.
Lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader.
Daldala waraanaa chaayinaa waliinitti milkoofne. Joe Biden waggoota kurna hedduu dabraniif deeggaraa mootummaa kommunistii chaayinaa turan.
Gam lamaaniif dhimmi ijoon Tiraamp barcuma mana murtii muummichaa sababa du'uu haadha murtii Ruut Baader Giinsbergiin duwwaa ta'e guutuuf haadha murtii safuutti cichan Eemii Koonii Baarat bakka buusuuf muuduu isaaniiti. Hayyuu saayinsii ka ta'an Andreea Gileespii Emroo Yuunivarsiitii irraa akka jedhanitti hojiin kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii dogoggora nama pirezidaantummaaf isa waliin dorgomu miidhu irraa of eeguudha.
And I think that they largely succeeded in doing no harm. Now, Vice President Pence is in a different position because he's part of the incumbent administration.
Miidhaa homaatuun geessisan falmii isaanii itti milkaa'an jedheen yaada. Itti aanaa Pirezidaant Pence qaama bulchiinsa amma aangoo irra jiru waan ta'aniif kufaatiif milkaa'ina bulchiinsa Tiraampiif gaaffii dhiyaateef deebii kennuu qabu jedhan. Xiinxaltoonni kanneen biroonis falmiin kun keessumaa filannoof hedduu barbaachisaadha jedhu. Uummanni itti aanaa Pirezidaantii filata miti. Pirezidaantii filata garuu. Waggaan kun adda kaadhimamaa pirezidaantii maanguddoo ta'e qabna kaadhimamaa kabiroo pirezidaantii yeroo amma dhukkuba hamaan qabamee jiru qabna jechuudhaan kolleejii Randolph Macon jedhamurraa Rich Meager dubbataniiru. Itti aanaa pirezidaantiin inni kamuu
yoo pirezidaantiin du'e yookaan hojii isaa hojjechuu dadhabe aangoo qabachuuf qophee ta'uu qaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daanguritti shiftoonni namoota hidhannoon qabaanne 14 ajjeesan jechuudhaan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannichaa beeksise. Namoota ajjeefaman keessaa tokko lammii biyya Chaayinaa ta'uu hoogganaan biiruchaa obbo Gaashuu Dhugaas ibsaniiru. Shiftoota jedhaman keessaa 14 qaamolee naga eegumsa mootummaan yoo ajjeefaman lama immoo harka kennachuu obbo Gaashuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaas.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daangur keessatti shiftootni socho'an namoota geejjibarra turan 14 eengada jechuunis gaafa kibxataa akka ajjeesan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Hoogganaa biiroo tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dhugaas akka jedhanitti haleellaan kun kan raawwate aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamamutti. Aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamutti haleellaan kun kan raawwatame namoota autoobisiin deeman 4 akkasumas kan konkolaataa fe'umsaa FSR jedhamuun deeman 9 irratti eengadda shiftootni kunneen dhukaasanii kan ajjeesan konkolaataa dhuunfaa isaatiin kan deemaa ture. Lammiin Chaayinaa tokkos lubbuusaa bakka kanatti dhabee jira. Namootni 8 ta'an ammoo hospitaala Paawetti yaalii irratti argamu. Konkolaataan akkan sochoone dursinee itti himnee turre. Ta'us namootni miidhaan irra qaqqabe odeeffannoo waan qabannatti hin fakkaanne. Naannoo kanatti kanaan duras rakkoon nageenyaa waan tureef shiftoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture jedhan. Lakkoobsa namoota du'aniif namoota madaa'anii hospitaala Paawee irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne yeroo humnootni naga eegumsaa mootummaa bakka kanatti tarkaanfii fudhatanitti shiftoota irratti tarkaanfii fudhataniin 14 yommuu ajjeefaman lama ammoo harka isaanii kennataniiru jedhan. Obbo Gaashuun meeshaalee waraanaa shiftootni kunneen qabatanii turanis akka qabaman kan isaan dubbatan. Shiftootni kunneen haleellaa kana maaliif raawwatanii jedhamanii kan gaafatamaniif hoogganaan biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu yommuu deebisan akkas jedhan. Shiftootni kunneen naannoo kanatti sochii lama kan isaan agarsiisan ka'umsi isaanii dhalattoota naannoo Beenishaangul Gumuz Sudaan keessa jiraatan ta'uun dargaggoota naannoo sana amansiisanii ofitti dabalanii rakkoo geessisuuf kan tattaafataa turan. Kanaan dura hooggansa naannichaa keessaa namni turee fi ammas lammii Sudaan namni ta'e as keessatti argama. Fedhiin keenyaa rakkoo bulchiinsa gaariiti yookaan kana rakkannee jedhanii mootummaatti waan mari'atan hin qaban akkasumaan lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatu jedhan. Yeroo ammaa kanas haala bakka qaaxxeen kun itti raawwatametti jiru haala kanaan ibsanii jiru. Hoogganaan kun hojiin nagaa eegsisuu jalqabame abdii namatti hora. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo sanatti namoota lubbuu namoota nagaa dabarsaa jiran shiftoota irratti hojii qulqulleessuu fi bakka sanaa dhabamsiisuu hojjetaa jiru. Hoggansis uummataa wajjin mari'achaa haleellaan biraa bakka sanatti akka hin uumamne hojjetaati kan jiru. Yeroo ammaa kana hamma ta'e tasgabbiin aanaa Daanguritti deebi'eera jechuun ni danda'ama jedhan.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaa garaatti waggoota lamaan darban keessatti lubbuun lammiilee nagaa qaamolee hidhatan jedhamaniin darbaa turuun isaanii yaadatama. Kanarraan kan kees godinni Matakkal labsii yeroo hatattamaa jalatti akka bulu godhamuun isaanii yaadatama. Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu baraaruu hin dandeenye kanneen jedhaman hooggansa aanaati. Hanga naannootti kan argaman namootni 40 ol ta'an kan aangoo isaanii irraa kaafaman torban darbe keessa ta'uunsaas akkasuma ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Ka dhagahaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Adeemsi umrii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeressu kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyatti balaaf ka saaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru. Muktaar Jamaaltu gabaase.
sababa weerara vaayirasii koronaa jedhameetiniin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalee isaa taasifamuu dhabuun wal falmiidhaa fi wal dhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiniin jiru uumeetiniin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiniin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaani. Dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisa kan isaan himan. Dura ta'an paartii dimokiraatawaa Oromoo obbo Sulxaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuuf taasisuu dhabu ka'aa turerraa kaaseetiniin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiniin turre jedhu. Adeemsonni deemamaatiniin jiran bu'uura seeraatiin ala ta'uu isaatiin walqabatee rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan.
Akka ejjennoo dhaaba kennanis kun sirrii miti jenneetiniin yaannaa heerri mootummaa waggaa shan qofa kaaya waggaa jahaffaa kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatin jenneetiniin ejjennoon kenna ammallee kan qabu. Haala amma arginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisuudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin hin jedhetu jira. Nama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa shan waan dabreef heera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhanii haalli itti deemanii jirani.
Obbo Naatnaa'el Fallaqee hoogganaa sabquunnamtii paartii Iizeemaati. Iizeemaan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaagamanaa waan hundaayyuu ilaallee nageenya biyyaatu caalaadhaan Iizeemaan akka amanu dubbatan obbo Naatnaa'el.
Mulu bamulu dasanya wanolim gin ege mengistai indo hone takabbilenal.
Nuti murtee kanatti guutumaan guututti gammaduu baannullee bu'uura seeraa akka qabu amannee fudhanneetiniin jirra. Amma filannoon bara 2013 ni taasifama waan jedhameef filmaataaf qophaa'aa jirra. Kanaan ala adeemsa mootummaa mormuu fi qeequun mirga ta'us mootummaan hin jiru jechuun haala rakkoo biraa uumuuf duula taasisuun hojii gaarii miti jenneetiniin amanna jedhan obbo Naatnaa'el. Proofeesar Mararaa Guddinaa irra deddeebiidhaan wanti nu kaasaatiniin turre marii biyyaalessaa ture jedhu. Marii biyyaalessaa taasisuu dhiiseetiniin paartiin badhaadhinaa kophaa isaatitti murtee waan garaa isaa murteessuun hanga ammaa waan argine caala gaaga'ama gama biraatiif illee biyya affeeraa jira jedhu.
Ilaa filannaan maaliif barbaachisa yoo jettee waan sadiif olaantummaa nagaa biyyaa eeguudhaafi filannoo barbaachisa. Sirni dimookirasii gubbaatti hundaa'e sabaaf nagaa eeguu danda'u bulchinsa gaarii fiduu danda'u sirni dimookiraasii kana fiduudhaaf filannaa barbaachisaa. Sana booddee immoo jireenya biyya kanaa jireenya sabaa guddisuudhaaf jijjiiruudhaaf laga ceesisuudhaaf filannaan hin barbaachisa. Malee filannaa jal jennee barbaachisa jennu sana waan biraatiif miti jechuu gooti. Filannaani sabni filannaa kan barbaadu mootummaa fooyyee qabu. Mootummaa mirga isaa eegu, nagaa isaa eegu, guddina isaa fidu uumbachuudhaaf malee waan biraa mitiifi jechuu kooti.
Kanaafuu murtee umrii mootummaa waggaa tokkoon dheeressuu kana akkamitti ilaala jechuudha dhaabni keessatti?
Nuti bari keenya irraa kophaa isaa deemu mootummaan kun rakkoo bal'aa fida. Biyyatti rakkoo bal'aa fida. Nagaa gara nagaattis fiduudhaa fi hin rakkisa. Boordii filannoo isaa ta'u qaamni mootummaa dirree siyaasaa bilisuudhaaf hojjetanii filannaa dhugaa fiduudhaaf hojjetanis rakkoo keessa galu. Walamannee wal sabni biyya kanaa mootummaa fi mormituu walamanee jiraachuudhaa fi rakkoo bal'aatu dhufaasa jedhu himnee qaamni kana mootummaa jiru sana keessaas warra mootummaa ala jiraas warra mormituu keessaas uumame wayii. Waan kana siyaasa biyya kanaa to'achuu danda'utu irra jira. Walqixxummaan walakkaa taa'ee to'achuu danda'utu irra jira. Karaa qabsiisuu danda'utu irra jira. Akka inni laga ce'u hundarraa gumaacha hundaati hojjechuu danda'utu irra jennee keenya irraa jechuu kooti. Ijaa kanaa nuti amma kuni amma nu uumamnetti ammasi rakkoon uumamaa dhuma jira. Gara fuulduraas uumamuma itti fufaa jenna.
Keessattuu. Dhimma mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiniin jiruun walqabatee wanti hammaataan naannoo Tigraay bira darbeetiniin gama biraatitti illee cahuudhaa malu akka dhalatu dubbatan obbo Sulxaan Qaasim.
Dhimmi kun Tigraay qofarratti kan dhaabbatu osoo hin ta'in Oromiyaa keessatti illee yaanni tokko tokko haalli calaqqisu ni jira. mootummaan kun heerummaa waan hin qabne mootummaan ce'umsaa haa ijaaramu kan jedhu irraa kaase mootummaan kun heerummaa hin qabu kanaafu beekamtii hin kenninuuf sadarkaa jedhullee wanti deemee ni jira. Wanti kun gaa lattii kanaa yoo ka deemamu taate biyyallee rakkoo guddaa keessa galchuu ni danda'a. Amma duraas ittineeti ni jirra har'allee ni ittina mootummaan gattaa'ee paartilee morkattootaa wajjin dhimma kana mari'ateetiniin furmaata siyaasaa barbaadu irraa eegama jenneetiniin yaanna biitti kallattiin taane akka hin deemne dirqama qabna jechuudha. Hundi keenya dhimma kana irratti mari'anneetiin furmaata kaa'udha.
Rakkoo Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti mul'ate rakkoo atakaaroo walfalmii keessa galuudhaa waan ta'eef hammeen na fiduudhaa malu ammumarraa eeggatanii nageenya biyyaatiif jecha hunduu tasgabbiidhaan ilaaluu qaba. Kuni waan akkaan nu yaaddeesse kan jedhan hoogganaa sabquunnamtii paartii IZIMA obbo Naatnaa'el Fallaqati.
በእውነቱ ከሆነ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የሚከተው ይሄ የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ህወሓት እና የፌዴራል መንግስቱ መካከል ያለው ሰጣ ገባ
ኢብዴን ሞቱማ ናኖ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌዴራላ ግዱ ጅሩ ነገኘ ለሚሌ ፊ ብያ ኦሶ ሂምቦሬሲን አከሚን ሂከሙ ቀበከን ጀዱ ያዱ ፊ ሚረተስ ገቢቲን መሪአቹን አከበርባችሱን ይሁበና rakkoon uumames karaa nagayaatiin ala tasuma hiikamuu hin qabu jennee amanna. Kuni balaa hamaa uumu of keessaa qaba. Dhimma kana itti yaaduun karaa nageenyaatiin furuun barbaachisaadha jedhan. Dura ta'an paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa adeemsa amma deemaatiin jiruun humnoonni nageenya biyyaa tasgabbeessanii dimokiraasii biyyattii keessatti diriirsuudhaa danda'an hunduu rakkoo keessa galuu malu jenneetiniin waan yaannuuf filannoo dhumtiin dhufa jedhameetiniin eeggamu kunillee nagaaf haga qabeessa ta'a jenneetiniin hin abdannu jedhan gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Qophii fayyaa barnoota jalqabuuf haala dandeessisan ilaaluuf jiloonni gara yuunivarsiitiiwwan adda addaatti ergamu ministeerri saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa beeksisee jira. Ministeera kanaaf aangawaa kutaa quunnamtii kataan obbo Dachaasaa Gurmuu akka jedhanitti dhukkuba COVID-19 ittisaa haalatti barsiisuun danda'amu irratti jilli ergame odeeffannoo fidee dhufuu irratti torban dhufu mariin geggeeffamaa jedhan jaalannee taasofsiisee deemsa jiru ibsuun eegalu.
Yuunivarsiitii dhibbanna jennee irratti hojjetaa jirra. Haalli fidee kun bifa adda isaa keessaa ba'eetiin akkaataa itti dhibeen badee yookaan immoo dhuma dhibeen jiru barattoonni barnoota idilee isaaniitti itti deebi'uu danda'an jennee irratti hojjetaa turre. Amma garuu yuunivarsiitonni yookaan manneen barnootaa akkuma addunyaatti biyyoota adda addaa keessa jiran hojii idilee isaaniitti itti deebi'aan jiraniif nutillee kanuma haala mijeessineetiin amma karaa barnoota itti hojjetaa jirra. Inni kun immoo dogongoro yuunivarsiitii tokkootiin yookaan immoo kaampaasii yuunivarsiitii tokko keessatti illee kaampaasiin tokko tokko jira akkasiisan inni ta'e rakkinni isaa kan olii jalaa waan ta'uu danda'uuf kan qulqulleessinee sirriitti irratti hojjetuun barbaachisaa waan ta'eef isa kana inistitushiniidha yookaan immoo laalamuu qaba jennee kunneen koreen adda addaa hunda'anii gara yuunivarsiitii isaa gadi bu'anii kunneen qorataa jiran laalaa jiran.
Maal ilaalu maal qoratu?
Inni jira jechuunisii qopheessineetiin qophiin yuunivarsiitota maal fakkaata lakkoofsa barattoota isaaniitiin waan wal madaale qophiin isaanii akkamiidha. Amma maaliif kutaan bareen barattoonni itti baratanillee akkuma dureetitti baay'inni barattoota ta'uu waan hin dandeenyeef addaan fageenya isaa eeggateetiin sirraa'uu isaati. Mana nyaatatti haa ta'u mana bultii haa ta'u hundumtuu wanti barattoonni itti tajaajilaman haala koovidii kana wal qabateetiin wanti ta'aa jiru yookaan immoo kan ministeerri fayyaa kaa'ee kan dhaabbanni fayyaa addunyaa illee kaa'ee waan jiruuf kiraayitiiraa kan guutuu danda'a waan jedhu addaa fageenya ofii eeggata qabeetiin of eeggannoo cimaadhaan barnoota kan itti laaffisuu hin dandeenye isumarratti hojjetuudha fi hoggansi illee kan irratti laafinsaa akka agarsiisuu hin dandeenye hoggansi maanii dipaartimentiin haqadee hanga hoggansa olaanaa yuunivarsiitota warri jira hundumtuu. Jiraatu isaaniitti irraa jalqabeetiin akka ministeera iddoo waan sirreessuu qabnu hin dalatti xiyyeeffannoo hojjetuu akka dandeenye yaarame ilaaluudha. Bu'uuraaleen adda addaa kan kanaa wal qabatee jiru bishaan ibsaa dhiyeessa wal qabatee qulqullina ofii eeggatanii barattoonni mana barumsaa jiruuf akka danda'an wantoota koobidii ofirraa ittisuuf akka haldureen adii ta'an jechuudhaanii yuunivarsiitota irratti illee mijatee jiraatii isaa kana sirriitti qaqqabanii qoratuudhaaf qulqulleessuuf kana wanti gargaaramu wanti irratti hojjennu yoo jiraate immoo akkasumatti irratti hojjetuudhaaf ministeera. Koobidiin barsiisotaanis murteessaadha. Yeroo barnoota baay'ee biyya lakkisaafamee jira. Simpiyoon tokko biyya lakkisaafamee isa kan bakka buufnee hojii dhileetiin qofaa miti kana hojjennee kan fituu dandeenyu. Kanaafu bilbileen alallee galgala isaa ta'u sanbattanis sirriitti cimdinee akka hojjetuu dandeenyu. Kun kun hundumtu qophiinsa jiru isarratti waan hojjetamaa jiru kana kana laaluudha. Hundi barbaachisu jechuudha.
Egaa qorannaan kun gaggeeffame yuunivarsiitiiwwan jalqabuu danda'u jedhamee adda baafamee jira.
Ammaaf kan adda baafame hin jiru jechuun yaa'u gabaasni isaa qindaa waan qabuuf birree fixanii tumin as deebi'anii tumin murtee hin kennine torbee dhuftu konfiroonsii qabna kan warratti laallatiniin gabaasa san madaallee sani booda akkuma dhimmina isaaniitiin yuunivarsiitoonni dursa qophii cimaa qaban dursa argatanii jarri kunis immoo qophii isaanii itti xumurataa akka deeman
vaayirasii koroonaan duratti kutaa tokko keessa yookiin daree tokko keessa ijoollee baay'een barachuu hin danda'u. Amma waluma duukaa gashuu moo semestaraan hirtanii gashuu maa inni karoorri jiru?
Yeroo barattoota warra kaadhimamtoota eebbifamaa ta'an qofa galchine yeroo dhafi waliin booda garuu barattoonni kun illee adadu waan jalaa hojjetaa haalli biyya keessa boodii wal qabatee jiru lakkoofsisaatiif gad bu'aa deemaa jennee tiniini kan irratti hojjetamaa jiru. Amma garuu yeroodhaaf barattoota eebbifaman bara lamaaf kudha lama xumuruu qabantu dursee seenaa sadii booda immoo baachiiwwan akka jechaadha.
Barumsichi guyyaan itti jalqabamu waan murtaa'ee jira.
Amma ammaatitti murteessinee yeroo gabaabaa keessatti murteessina yoo fagaatee fagaatee konkolonee sagana keessa murteessinee itti beekuu barbaada. Wanti karoorfamee itti hojjetamaa jiru isaa garuu guyyaa murtaa'e immoo barattootaafis maatii barattootaafi miidiyaalee adda addaatiifis amma fakkeenya keenya hundumtu guyyaa tokkoo fi torbee tokko waan hubaasuu danda'anii tartiiba isaa gabaasnee erga madaallee beekan kan mul'isina.
Hundumtuu wal duukaa banamuu dhiisuuf carraan jira sinitti fakkaata?
Irratti hojjetan qabanee yuunivarsiitiin sababa kanaan cufamee turiin jira jennee yaadnu akka keessatti garuu qophiin isaanii garaagarummaa qabaatuu hin danda'a. Warra qophiidhaan xinnoo keessatti hafan immoo akka misheera xinnoo gargaarree waan nurraa eegamu goone xinnoo hundumtuyyuu hojii xinnoo isaaniitti itti deebi'an irratti hojjechaaf kan karoorfamee jiru akkasuma goonas.
Egaa warri bara Itoophiyaa 2012 eebbifamuu turre tureetu jalqaba galaa jettan isaan kun ammam turu achi keessa?
Garaagarummaa qabaatuu danda'a. Innis akka yuunivarsiitotaatti yoo baay'ee dheerate hamma ji'a lama maaliif barnoonni sittimuu ga'ee waan ta'eef bara eebbaa gara dhumaata irra barnoonni baay'een illee kuufamee kennuuf hin jiru oolmoos ijoolleen jalaa fixanii jiranii amma kiraash pirogiraamidha kan fayyadamuu barbaannu. Inni kun guyyaa 45 amma ji'a lamaa fixuu hin danda'a akkuma yuunivarsiitotaatti garuu kun karoorfame ija ogummaatiin laalamee jiruun guyyaa meeqatti dhumuu danda'a koorsiin kun akkamitti jedhamee jiruun hundaa kana laalamee jira jechuudha. Akkuma haala qabatamaa yuunivarsiitichaati malee kan hunda isaaniitiin tokkoof tokko ta'uu baatu danda'a. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin tokko tokko seera lammaffaa jalqabanii hamma miidhe duraanii deemanii kan jalaa dhaabatetti jira. Jarri kun immoo ganaa kan seera lammaffaa reefu jalqabuuf hojjetti deeman kan dhaabatu jira. Akkasuma haala isaaniitiin karoorfatanii wanni jedhanii garuu maalinni. Barnoota idilee sanatti qofa waan xiyyeeffannee jiruuf galgala gabaabatee fidiintinuu danda'u. Teekinooloojii ammaa sababa koovidii xinnika kana onlaayiniidhaan isaan kaanilee kunneen gargaaramte gabaabatee haala xumuu danda'u gabaabatee akka ibsituu dandeenya kan jirtu irratti xiyyeeffannee hojjennee jennee guyyaa 45 amma ji'a lamaati akka ammaatitti kan yuunivarsiitonni yaada murteessaa qopheessa.
Obbo Dachaasaa Gurmuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.